Иисус иге еге. Нуның олы Иисус иге хайғылжыға, ол жерні база Иерихон хорене шингилеп көру әкеліңер, деп жоғалаш, оларыны сеттинден бүдіу жордық ба. Иге хайғылжы Иерихон же жордық баш, Раф деп самын задар, хережейнің башыңға жетіп білгеш, аңа хону артып болғанар. Иерихонның ханыңға бұдны бісін ері үсті көру ар деш, Израильчілер мұнда жетіп білгендір деп тыңнаттарға. Хан улусун Рафча жордук баш, сенде келген улусту бизге өндүрүп бер. Алар биздин жортубузду көрүп ар деп келген кайгылжылатыр деп тужаган. Жазада Раф ие кайгылжыны жайрык баш, ханын улусунга ие таныбасым эр улус менге келге жортту. Алардын кайын келгенин билбедим. Караңгылай бергенде Хорайын улу халгасын хаар үйдө алар жоруй барды. Кайнар жорукпан мен билбесмин. Түргөн аларны сүрүп жортпуңар. Сілер оларын дудуар сілер, деп қарылан. Шынында қайғылжыларыны Раф пажыңғырын жөндіргеш, чығықпан Леон сыптарының адаңға жайырықпан тұрған. Ханың ұлызу иядан жа ұғланы ұрықтап, қайғылжыларыны сүріп жорықпаш, кезгі ақсынға жетіп бұлғыныр. Олар хорайдан үнері білек, ұлу қағылғаны қаққан. А қайғылжылар жағала ұдур деп тұрда, Раф пажыңғырын жөндік бүлгеш, оларға мінже дейін. Дейірге жаяқшы, біздің жұртусы сілерге берікпен деп білірмен. Біз шөпті сілерден қорып тұр біз. Жері біздің жұрттақшаларының сұзы басынып тұр. Сілер Египеттен жорып тұрыңарды. Дейірге жаяқшы сілерінің орыңарға тұрған қызыл далайын құрғадықпан деп тұрады өз. Оның ай, Ерданың ұндында жерінің Е Амор ханы Сигон білі оқты ұстықаққа анығаны баса білдір біз. Оны тыңнақ баш, біздің сұзуыз басынық болған. Сілерге амқын да ұдырланып дедімес. Чүге дейірге сілерінің бұрғаныңар, дейірге жаяқшы, өрі дейірде де, құды жерде де тергей деп тұрадыр. Мен сілерге энерел көрішкенімді, шағын жалдыр, сілер мен төрелдерімге энерелден көргізеріңені, дейірге жаяқшының ады өлі менге таңғыраңлаңар. Мен ада емні, ақыларымны, ұбаларымны, тұңмаларымны, оларының өг бүлелерін, Бістің шөпті ұсты өлімден, жайладырының батыт қалдық демден мене атырып беріңір. Үнжан қайғылжылар Раафқа, сілерінің амытыныңар деш біз, амытыныңыз біле қарылар біз. Бір әвес сілер бістің доғай ұста, қымға да жоғалавас болсыңарса, дейірге жаяқшы, бізге бой жені беріп дерге, біз сенге шыңжы боп, әнерелден көргізер біз, деп қарыланыр. Оң сонда Раф оларға соңғадам жүстіркенді біле тұтынып түйжетінгі жұрлашқан. Оң пажыңы Хорайның ханазының бір кезі дұрған. Хорайның ханазы оң жұрттар жері дұрған жөйдір. Сілеріні сүріп жұртқан ұлысқа таваршпасы біле тағдар жүр жұрттыңар. Ол ұлыс жанып келгесе, аңа үш қондыр жашынып тұрыңар. А оң сонда подыңарның оруыңар біле жұрттар сілер, деп Раф оларға жағаған. Қандың таварылғада оларының берген даңғыра күшті болырын, қайғылжылар Раф білі тұқыршы болғанар. Қажан піс бұл жұртқа жетіп бер өске, сен бұл қызыл кендіріні, бізді үндірікпенің соңғанға бағла басын. Бұдың пажыңға адай еңі, ақыдың мұң болғаш, бүгі төрелдеріні чығы барсын. Бір өз оларының ғайып рейзі пажыңыңдан құдымжы жөне бер болса, Өлімі дейш, ол боды бұрулы болыр. А, бір емес сен пажыңға тұрған ұлысқа Израильчілер дейір болса, инжан бұруыны біз жүктейірміз. А, қым бір кезеге біздің дұғайызда жоға алыптыр болсыңза, оң соңында бұл таңғырабыз күшіп болыр өз бі. Сілерінің сөзіңер біле болсын, деп Раф жүшбереш кеш, қайғылжыларыны жорудық бұн. Олар жоруй барға Раф соңғасыңға қызыл кендірін бағылау алған. Сүріп жоран ұлыс орық тұрғаар ділейш, қымны да атыппайын жанып келгі жейдір, қайғылжылар тағдар жоры барғаш аңа үш қондыр жашынып тұрғанар. Оң соңды е қайғылжы дейдір жорық бұн. Олар тағдардан батып, кемні кешкеш, нуының оғлы Иисусқа жетіп білгеш, олар бүлі чүйі болған шөп тұзын аңа жоғалап бергенар. Дейірге жаяқшы бұл бүгі жұртты бізге берік біндір. Оң жұрттақшылары бізден ажоқ қорғып сүрттеп тұрадыр, деп олар Иисусқа жоғаланыр.